Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević. Vaši su domaćini ovog utorka 3. novembra u emisiji u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Analiziramo najavu Srbije da će se naoružavati zbog, kako je rekao premijer Vučić, okruženja. Ima li Srbija razloga da brine zbog naoružavanja Hrvatske, kako u Bosni i Hercegovini gledaju na naoružavanje susjeda u Beogradu i Zagrebu? Analizirali smo i zašto 2/3 građana Republike Srpske ne doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu. Bili smo i u Slavonskom Brodu na otvaranju tranzitnog zimskog centra za izbjeglice. Kubanska vakcina za rak dostupna je i u Srbiji. Prije najavljenih tema pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zimski prihvatni centar u Slavonskom Brodu primio je jutros prve izbjeglice koje su stigle vozom iz Tovarnika, a od sutra se očekuje dolazak izbjeglica direktno iz Šida u Srbiji. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je na opasnost izbijanja oružanih sukoba na Balkanu kroz koji prolazi većina izbjeglica u slučaju da Njemačka zatvori granicu s Austrijom.
Već sada imamo na sceni polemike između zemalja Zapadnog Balkana, zbog čega sam nedavno zatražila održavanje posebne konferencije samo sa njima. Ne želim da tamo ponovo dođe do izbijanja vojnih sukoba. Ne bih da situaciju predstavljam dramatičnijom nego što jeste, ali napominjem da se sporovi mnogo brže nego što mislimo mogu pretvoriti u činove nasilja, a nasilje u nešto što niko od nas ne želi.
Zbog krijumčarenja većeg broja stranaca iz Srbije u Hrvatsku te potom u Sloveniju i druge zemlje Europske unije, USKOK je pred Zagrebačkim županijskim sudom podigao optužnicu protiv četvorice Hrvata i još 7 osoba iz 6 zemalja. Na USKOK-ovoj optužnici se uz hrvatske državljane našlo i 2 ljudi iz Pakistana, po jedan državljanin Bangladeša, Nigerije, Afganistana, Bosne i Hercegovine, te 2 iz Srbije. Crnogorsko tužilaštvo zatražilo je od Skupštine Crne Gore da ukine imunitet poslanicima opozicionog demokrata fronta Andriji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću, objavili su podgorički mediji. Mandić i Radunović, koji su bili privedeni nakon protesta 24. oktobra u Podgorici, osumnjičeni su za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Poslanik Knežević osumnjičen je za napad na policajca tokom uklanjanja bine i šatora 17. oktobra ispred zgrade Crnogorske skupštine. U Parizu je počelo višednevno zasjedanje Generalne konferencije Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO, na kojem će između ostalog biti razmatrana preporuka Izvršnog vijeća za prijem Kosova u tu organizaciju. Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a trebalo bi da se sastanu 1. i 2. decembra u Briselu, gdje će donijeti odluku o upućivanju pozivnice Crnoj Gori za članstvo u alijansi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska vojska saopštila je da je bombardovala oblast kod grada Palmire, uporišta Islamske države u Siriji. U zračnim napadima poginulo je 20 civila, a 18 ranjeno. Egipatski predsjednik Abdul Fatah al-Sisi izjavio je da tvrdnje da su militanti povezani sa Islamskom državom oborili ruski avion na Sinaju obična propaganda. On je za BBC rekao da je još rano govoriti o uzrocima pada ruskog aviona, dodajući da je oblast Sinaja u kojoj se nesreća dogodila pod punom kontrolom. Rumunska policija privela je 3 vlasnika noćnog kluba u kojem je od posljedica požara smrtno stradala 31 osoba. Njemačke porezne vlasti ušle su danas u sjedište Nogometnog saveza Njemačke, kao i u privatne stanove uposlenika, javljaju tamošnji mediji, i dodaju kako se ovo dešava u vrijeme optužbi da su korišteni tajni fondovi za dobijanje organizacije svjetskog prvenstva 2006. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ako Hrvatska dobija naoružanje od Amerike, a Srbija kupuje od Rusije, da li je to znak da se hladnoratovska atmosfera doselila na Balkan i da se Srbija, okružena NATO članicama, okreće vojnom savezniku Rusiji? Odgovor na to pitanje sagovornika Branke Mihajlović negativan je, ali je veliku medijsku prašinu povodom dogovorene kupovine oružja Beograda od Moskve spuštaju na zemlju. Navode da su vojske balkanskih zemalja do te mjere male i nesnadbjevene da kupovina lansirne raketne opreme i nekoliko aviona i helikoptera ni za koga ne predstavlja opasnost. Pripremila Branka Mihajlović.
Još se ne znaju detalji dogovorene kupovine ruskog naoružanja, ipak Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže.
Mi govorimo ovdje o 5-6 haubica, 2-3 raketna lansera, 4 helikoptera koliko će Srbija da kupi što na istoku, što na zapadu i govori se o par nekih aviona. Dakle, to su smešne cifre koje neće narušiti odnose u regionu, ali će doprinijeti bolje zaštiti svih zemalja.
Pritom skreće pažnju Milošević da Srbija ne kupuje naoružanje samo od Rusa.
Kupuje se 2 helikoptera iz Rusije i 2 helikoptera iz Nemačke. To savršeno potvrđuje tu političku priču o vojnoj neutralnosti.
Raspredaju se priče o naoružavanju Srbije ruskim oružjem, a pritom se još precizno ne zna o sklopljenim poslovima, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević.
Naime, još uvijek se ne zna ništa pouzdano o tome koliko će se i čega stvarno na kraju kupiti, a koliko je toga samo propaganda ili mašta, u što treba da spadaju i spekulacije u ruskim medijima da Srbija planira da od Rusije kupi oružje u vrednosti od više od 4 milijarde dolara.
Milošević još iznosi podatke o poreklu naoružanja zemalja Balkanskog regiona. Na pitanje da li se Srbija okreće Rusiji dok sve druge zemlje u okruženju zapadu, naš sagovornik odgovara.
To su dnevno-političke floskule bez dubljeg uvida u realnost. Veći deo zemalja u okruženju, a to govori o Mađarskoj, o Rumuniji, o Bugarskoj, Hrvatska i Albanija kao zemlje NATO, odnosno Bosna i Crna Gora kao želeće zemlje za NATO, u svom inventaru imaju uglavnom istočnu tehniku.
Za razliku od medija koji su prepuni priča o navodnoj trci u naoružavanju na Balkanu kao refleksiji najnovijih geopolitičkih zaoštravanja, na zapadu čini se takvu opasnost ne uočavaju. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby je rekao na upit ovdašnjih medija da prokomentariše vojne narudžbine u Rusiji, da se ne događa ništa vanredno, da Srbija ima pravo da kupuje oružje od koga hoće. Profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarović kaže također da je region Balkana daleko od najnovijih mesta sukoba velikih Ukrajine i Sirije, ali ipak podsjeća na svojevremenu prognozu iz vrha američke politike.
Čini mi se da se ostvaruje prognoza pre nekoliko mjeseci da je Balkan, a pogotovo zemlje kao što su Srbija, Bosna ili Makedonija, na liniji vatre. Vatre praktično između dva suprotstavljena bloka, dakle NATO-a i Rusije.
Podsećamo, celu priču o odnosu snaga u regionu lansirao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Iako stručnjaci naglašavaju da se neke od kupovina, na primjer ruskih MIG-ova, dogovoreni još pre 2 godine, ipak premijer Vučić vojne narudžbine u Rusiji smešta u regionalni kontekst u vezu sa naoružavanjem susedne Hrvatske, koja je od Amerike dobila neke vojne besplatne pošiljke.
Ali mi je interesantno da svi govore o Srbiji, a svi ćute kao da se ništa nije dešavalo u okruženju, kao da neko ima pravo i normalno je da kupuje i pancer haubice, normalno je da dobija na poklon lansirne rampe za balističke rakete, a mi valjda treba da svi kažemo da dobro je, budite što jači, a mi želimo da budemo što slabiji. Tu vrstu priče nećete da čujete od nas.
Naš sagovornik iz Beogradskog centra za bezbednost Marko Milošević komentariše tezu da je Srbiji potrebno veće naoružanje jer je okružena zemljama članicama NATO-a.
Naravno da je bilo kakva priča o nekom ratu sa NATO-om totalno imaginarna.
Ipak niko ne spori potrebu Srbije da ima adekvatno odbrambeno naoružanje, ali uz dodatni komentar oba naša sagovornika da baš taj premijerov argument potvrđuje koliko je vojna neutralnost skupa, tema koja još nije otvorena u javnosti Srbije. Sve u svemu, polemika koja se otvorila oko srpske i hrvatske kupovine naoružanja, kaže Teokarević, kao i obično,
služi najviše za unutrašnje političke potrebe, neprekidnog bildovanja patriotizma vlada jedne i druge države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Crnogorski geopolitički komentator general u penziji Blagoje Grahovac smatra da je posebno u ovom trenutku, kada je Balkan, kako kaže, zapljusnut sa nekoliko opasnih geopolitičkih tsunamija, odluka Srbije da kupuje oružje od Rusije pogrešna iz više razloga. Ključ za stabilan Balkan, po njegovom sudu, je Srbija u NATO.
Kako odmaknuti geopolitičke igrače sa Balkana? Po mom mišljenju, ključ je Srbija. Nema stabilne Evrope bez stabilnog Balkana i nema stabilnog Balkana bez stabilne i evropski integrisane Srbije. A takve Srbije će biti tek onda kada Srbija bude imala novu politiku. A nova politika, po mom mišljenju, ima četiri elementa. Prvi element je Srbija u NATO-u bez alternative. Drugi element, standardi Evropske unije u Srbiji bez alternative. Kažem standardi, a ne kažem Evropska unija. Razlog također može biti strateški, jer Srbiju treba podržati da održi dobre odnose sa Rusijom, a da ide prema evropskim standardima. Zašto? Zato što Srbija mora ostati tamo gdje civilizacijski i geografski pripada, a to je Evropa. Sadašnji pokušaj, ili bolje rečeno, politički akt da se sa Ruskom federacijom rade aranžmani vojni je strateška greška Srbije. Stara je formula da država koja svoju odbranu zasniva na snazi oružja je u suštini neodbranjena država.
Kaže general u penziji Blagoje Grahovac. Dok je Hrvatska ranijih godina svoje oružane snage modernizovala kupovinom malih količina opreme i naoružanja na slobodnom tržištu, sada u modernizaciju kreće s osloncem na saveznike i sa donacijama koje su vidljivo promijenile strukturu oružanih snaga, kažu analitičari. Takve promjene uvijek izazivaju reakcije u susjedstvu i tu Hrvatska i njeni susjedi nisu ništa specifično. Enis Zebić.
Hrvatska već godinama priča o potrebi modernizacije svojih oružanih snaga jer je većina postojeće opreme vrlo stara, puno korištena i vrlo raznolika po podrijetlu, pa je logistika za nju izuzetno ozbiljan problem. Zbog toga je modernizacija i unifikacija bila nužnost, kaže za naš radio analitičar portala Obris, obrana i sigurnost Igor Tabak.
Naravno, s obzirom na NATO članstvo, to ujedinjavanje i modernizacija idu po zapadnom standardu i jedino što je stvarna novost je da se ta modernizacija zadnjih godina odvija osloncom na saveznike, čime onda dolazimo do izvora rabljene vojne opreme, još uvijek pristojne kvalitete, što je velika promjena od puno godina prije toga.
Nova oružja Hrvatske vojske viđena na mimohodu za dan pobjede i najava novih akvizicija motivirala su Srbiju da krene u pregovore o nabavi oružja sa Rusijom. Veće promjene u opremi i ustroju oružanih snaga redovito izazivaju pažnju u neposrednom susjedstvu, kaže naš sugovornik. I tu Hrvatska i njeni susjedi nisu ništa specifično, a u posljednje vrijeme vidi se ozbiljan napredak kada se radi o opremi hrvatskih oružanih snaga.
Te stvari mijenjaju dosadašnji status quo. Hrvatska je tradicionalno bila nabavljač sitnih količina vojne robe. S druge strane, Srbija je jako sklona sebe gledat kao prirodnog vojnog hegemona u regiji. Kad se takva tradicionalna slika vremenom počne mijenjati, a nije ni čudo ako pogledamo ipak neke ekonomske učinke, onda to nekim ljudima ne sjedne dobro. Posebno u situaciji kao što je u ovoj regiji, da se zapravo već dugo vremena gotovo ni u jednoj javnosti pojedinih država njen nacionalni sektor obrane ne gleda ozbiljno, nego više prigodno i stereotipno.
Hrvatska kao članica NATO-a ima punu autonomiju u razvoju svojih oružanih snaga uz obavezu da one budu kompatibilne sa oružanim snagama drugih država članica. Mogućnosti modernizacije oružanih snaga zadane su vojnim budžetom. Igor Tabak.
A vojni budžet Hrvatske je zadnjih godina bio formiran prilično racionalno. Ostvarene su pristojne uštede i ta racionalnost se među ostalim vidi i u uspješnom sastavljanju ovih donacijskih poslova koji su prilično vidljivo promijenili lice oružanih snaga.
Komentirajući srpsku najavu nabave naoružanja, Tabak podsjeća da je srpski obrambeni proračun već nekoliko godina osjetno manji od hrvatskog.
Strani partneri su jedna velika mogućnost za obnovu tehnike. Naime, tehnika oružanih snaga Republike Srbije nije ništa bitno novija ili naprednija od Hrvatske i to je također jedna vojska koja itekako treba modernizaciju.
Tako bi se u Rusiji moglo naći korištene vojne opreme i naoružanje od MIG-ova 29 do raketnih i proturaketnih sustava.
To je sve dobavivo. Drugo je pitanje kako isfinancirati dugoročnu operativnost takvih stvari koje su vrlo često komplicirane, skupe i zapravo teške se održavati u situaciji kad baratanje znanjem ovakvih malih država kao što su i Srbija i Hrvatska zapravo je u velikom padu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bosna i Hercegovina u svom arsenalu ima naslijeđeno naoružanje od bivše JNA uz dio doniranih sredstava, ali u današnjim okvirima zaostaje najmanje za dvije ili tri generacije. Nakon što je u Srbiji i Hrvatskoj proteklih mjeseci intenzivirana modernizacija i naoružavanje, postavlja se pitanje da li to prijeti izmjeni odnosa snaga u regiji. Marija Arnautović tražila je odgovor na pitanje koliko taj debalans može naštetiti Bosni i Hercegovini.
Zvaničnici u Bosni i Hercegovini vjeruju da je odnos snaga u regiji lomljiv, te da u svjetlu globalnih promjena gomilati naoružanje na Balkanu nije nimalo primjereno. U vrijeme dok susjedne Srbije i Hrvatska modernizuju svoje naoružanje, Bosna i Hercegovina raspolaže sa oružjem naslijeđenim od JNA, te dijelom doniranog oružja. Također u Bosni i Hercegovini i dalje postoji problem održavanja naoružanja zbog toga što se budžet za odbranu smanjuje iz godine u godinu i već sada je ispod 1% bruto nacionalnog dohotka. Nijedna od zemalja regije nije prešla kvote naoružanja predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, no debalans među njima je očigledan, što ostavlja prostor za zabrinutost, kaže zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić.
Ono što radi Republika Hrvatska i oružane snage Republike Hrvatske zapravo predstavlja samo modernizaciju i zamjenu istočnog arsenala zapadnim platformama. Međutim, Srbija je proklamovala vojnu neutralnost, ali se vrijeme održava intenzivnu vojnu saradnju i vojnu industrijsku saradnju sa Ruskom federacijom. Kad to stavimo u kontekst nekakvih globalnih događanja, onda naravno stvar ima mjesto za zabrinutost. S druge strane, imate oružane snage Bosne i Hercegovine koje izuzmjeli se ono što nam je donirano u okviru programa opreme i obuči, nisu imali nikakvu intenzivniju modernizaciju.
S druge strane, Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva kaže da nema razloga za zabrinutost, uz podsjećanje da za regiju nikada nije dobro kada je naoružanje dominantna tema.
Imamo još mali debalans, ali kažem, ako ništa, sve je transparentno i možemo vrlo lako doznati šta se dešava u našoj užoj i u širem regionu vezano za opremu i naoružanje koje posjeduju zemlje u tom regionu.
Sead Turčilo, član Atlantske inicijative i asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, vjeruje da se priča o modernizaciji naoružanja u susjedstvu pokušava prije svega upotrijebiti u političke svrhe.
Govoreći o Srbiji, činjenica je da suma koja se spominje je apsolutno nešto što je nedostižno za Srbiju u ovom trenutku, pogotovo za zemlju koja pokušava traži načine za aranžmane sa MMF-om, koji ne vjerujem da može pristati na takvu vrstu potrošnje bez obzira radilo se o robnom kreditu ili ne. S druge strane imamo Hrvatsku, u čijem slučaju čisto zanemarujemo da je Hrvatska članica Sjeveroatlantskog saveza i da se njeno naoružavanje na neki način treba gledati iz tije perspektive.
Naoružavanje država regije i dalje je senzibilno pitanje i u bosansko-hercegovačkoj javnosti se negativno percipira s obzirom na iskustva iz posljednjeg rata. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić objašnjava zbog čega je on zabrinut kada je riječ o naoružavanju regiji i priključenju zemalja regije NATO savezu.
Vidjeli ste u Crnoj Gori što se dogodilo, kad je Crna Gora napravila taj ključni korak prema članstvu u NATO savezu. Bosna i Hercegovina je vrlo blizu pravljenja ključnog koraka ka planu za članstvo u NATO i dobijanju svog prvog nacionalnog godišnjeg nacionalnog plana. Kad se u tom kontekstu nagomilava oružje, onda to nije uvijek i najbolja poruka komšijama i ne pokazuje uvijek da priželjkujete stabilnost. Stabilnost se ne osigurava gomilanjem oružja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bošnjaci gotovo bez izuzetka osjećaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu, pokazali su rezultati istraživanja koje je provela banjalučka agencija Prime Communication. 2/3 ispitanika hrvatske nacionalnosti saglasno je sa tvrdnjom Bosna i Hercegovina je moja domovina, dok je taj osjećaj najmanji kod Srba. Samo 1/3 njih je pozitivno odgovorila na konstataciju koja je bila predmet istraživanja.
Odgovori su se, kao i u brojnim anketama, kretali od isključivo pozitivnih.
Jes, naša domovina, normalno je to.
Preko umjerenih.
Nema države, nema ništa.
Do potpunog negiranja vlastite domovine.
Znam da za Republiku Srpsku, a BH ne interesuje me.
Istraživač Srđan Puhalo, uz napomenu da su mogućnosti odgovora bile potpuno ili djelimično se slažem, iznosi ove podatke.
Na pitanje BiH je moja domovina, 56,5 ispitanika je rekao da se potpuno slaže sa tom tvrdnjom. 18,7 je rekao da se uglavnom slaže i to je 75,2% ljudi koji kažu da BiH je moja domovina.
Najzanimljiviji dio istraživanja su rezultati o tome kako Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu osjećaju pripadnici tri konstitutivna naroda.
Bošnjaci 94,8% je reklo da BiH je moja domovina. Nešto malo više od 1/3 Srba se slaže sa ovom konstatacijom da je Bosna i Hercegovina njihova domovina. Među Hrvatima imamo nešto više od 2/3 Hrvata se slaže sa ovom konstatacijom.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević primjećuje da je istraživanje izazvalo zanimanje samo kod medija, a da su rezultati očekivani.
Ovakvi stavovi su samo odraz destruktivnih politika koje zastupaju uslovno rečeno naše političke elite, pošto ja više i ne koristim izraz političke elite nego političke interesne grupe koje ubjeđuju građane i pripadnike određenog naroda, odnosno svog naroda, da je Bosna i Hercegovina ili njegova domovina ili za ostale samo privremena tvorevina, i upravo na toj premisi dobijaju izbore i najviše zahvaljujući takvoj jednoj retorici opstaju u suštini na vlasti.
Sličnog stava je i Sead Pašić, profesor sociologije iz Zenice.
To je zato što su nacionalističke politike koje se zasnivaju na dogmi krvi, tla, nacije, zauzele tu poziciju, ne daju nam da dišemo ko normalno uljuđeno evropsko civilizacijsko društvo. Kao takvi mi ćemo snositi i spaštati političke i ljudske posljedice. Dokle god je ovako, Bosna i Hercegovina neće imati napretka. Ovo je način kako mi možemo da vidimo, recimo, kakve su to političke podjele, kako se to politički igra.
Istraživač Srđan Puhalo kaže da se pitanje nije odnosilo na državu, odnosno na njen administrativni aparat.
Mi smo pitali malo drugačije da li je to domovina što ima, čini mi se, veću težinu od same države, odnosno da to podrazumijeva ipak određene emocije, određene stavove i određene načine ponašanja koji su drugačiji nego prema samo državi.
Rezultati istraživanja bit će jasniji ako se uzme u obzir činjenica o rezervnim domovinama koje mogu imati i Srbi i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Sead Pašić.
Imat rezervnu domovinu znači ima duple pasoše. Znači imat opredjeljenje gdje možete birat. Tako da su ovi rezultati su očekivani. Ta sekvenca današnjih nacionalno-etničkih podjela.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne stvari koje se desile posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Od danas izbjeglički kamp Opatovac i granični prijelaz Babska zatvara jer je zvanično otvoren novi izbjeglički tranzitni centar u Slavonskom Brodu u koji je danas stigao prvi voz sa izbjeglicama iz Šida. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Nakon svega što je prošao u brojnim zemljama, Kasim i Siri, njegova supruga i brat, ovdje će ostati tek nekoliko sati.
My name is Kasim from Syria. We are going to Germany.
Moje ime je Kasim i dolazim iz Sirije, idem u Njemačku. Ja sam student univerziteta u Alepu, ali nisam mogao nastaviti studiranje zbog rata, te sam zbog toga odlučio otići u Europu. Ovo su moja supruga i moj brat, dok je ostatak obitelji u Siriji. Nadamo se da ćemo ih, kada se i mi smjestimo, dovesti u Europu. Želimo nastaviti studirati, također i moja supruga.
Većina ih želi prema Njemačkoj, posebice mladi, jer su čuli da Njemačka prvo daje mogućnost i azil visoko obrazovanim ljudima.
I want to go to Germany, but I am not really sure about that.
Želim otići u Njemačku, ali još nisam siguran. Završio sam studije u Siriji i ako postoji mogućnost, radio bih u Njemačkoj kao učitelj ili tome slično. Studirao sam englesku književnost, ali studiranje u Siriji nije baš bilo dobro zbog korupcije. Zato želim nastaviti studiju i unaprijediti svoje znanje. Putujem s bratom i dvijema sestrama.
Mohamed iz Irana radio je kao građevinac. Iako ima 50 godina, put prema zapadnoj Europi ne čini mu se pretežak.
Mohamed from Iran, yes.
Trip, I don't remember exactly, but more than 2 weeks.
Ja sam Mohamed, iz Irana sam. Više se ne sjećam koliko putujem, ali sigurno više od 2 tjedna. Vjerovatno ću u Njemačku, mada bi najradije išao u Englesku, ali najveći problem predstavlja će mi jezik.
Na naše pitanje je li razmišljao da ostane u jednoj od zemalja na Balkanu, Išah kaže da nije, posebice što je u nekim od tih zemalja imao već loše iskustvo. Njegov krajnji cilj je Francuska.
Dobro, samo što je hladno. Imamo obitelj s djecom, gužve i želimo samo nastaviti. Kao što sam rekao, želim u Francusku. Dobra je zemlja i nadam se sretnije budućnosti tamo. Napustio sam Afganistan prije mjesec dana. Put je bio težak. U Afganistanu smo 10 sati išli preko planine. Vidio sam 5 leševa koje su ubili talibani. Zatim smo preko Irana došli do Turske, a potom su slijedili Grčka, Makedonija, Srbija i sada smo ovdje. Također najteže je bilo provoditi noći na hladno. Nije bilo skloništa da se ugrijemo. Ali evo sada smo u Hrvatskoj, sretan sam. Mnogo je bolje i sigurnije.
Danas su izbjeglice prvi put prošle kroz novootvoreni tranzitni centar u Slavonskom Brodu koji je opskrbljen svime što je ovim i onako napaćenim ljudima potrebno za makar nekoliko sati normalnog života. Odmah po izlasku iz vlaka odlaze na registraciju, pruža im se liječnička pomoć, volonteri Crvenog križa nude im hranu, toplu kavu i čaj. Vojska i policija koordiniraju u svakom trenutku, a ukoliko je izbjeglicama potreban internet ili prostor za molitvu, i to im je osigurano. Za Radio Slobodna Evropa iz Slavonskog Broda, Maja Nikolić.
Izjavu njemačke kancelarke Angele Merkel da postoji rizik od izbijanja oružanih sukoba na Balkanu u slučaju da Njemačka zatvori granicu s Austrijom treba shvatiti kao poruku za unutrašnje političke potrebe, ali i poruku međunarodnoj javnosti. Kaže to u komentaru za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, nekadašnji ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković.
Ja mislim da je ta izjava kombinacija unutrašnjih političkih potreba kancelarke, ali i jedna poruka za međunarodnu javnost. Naravno, pitanje je koliko je to do kraja realna procjena. Po mom mišljenju, ipak nije situacija tako napeta na Balkanu da bi izbio sukob, ali je moguće da dođe do nekakvih incidenata. I vjerojatno je kancelarka smatrala da bilo kakav incident nije poželjan. Rat je suviše teška riječ, rat podrazumijeva masovno uništavanje, upotrebu vojske, svih mogućih oružja i tako dalje. Ja sam mišljenja da je ona prije svega imala za cilj da upozori da je moguće da napetost na granici po onom velikog broja azilanata izazove određene manje incidente koji se naravno onda pretvore u političku napetost, u jednu konfliktnu situaciju i ona bi htjela to da izbjegne.
Nekadašnji ambasador Srbije u Beogradu Ivo Visković komentarisao je današnje upozorenje njemačke kancelarke Angele Merkel.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A mnogo pažnje probudila je vijest da je kubanska vakcina za rak stigla u Srbiju.
Poslije dugih pregovora i rada na ugovoru, 1680 jedinica vakcine protiv karcinoma pluća stiglo je sa Kube pre nekoliko dana. Ta količina, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Berislav Vekić, dovoljna je da počne ispitivanje ovog leka.
Studija će se sprovoditi na 30 pacijenata koji će proći odgovarajuće konzilijarne preglede i mišljenja. Neće se moći kupiti. Znači samo će biti obuhvaćeno 30 pacijenata za studijsko ispitivanje ovog leka. Još se jedino u Europi ovo ispitivanje sprovodi u Škotskoj. Znači Srbija će praktično biti glavna zemlja za ispitivanje ove vakcine u ovom delu Europe.
Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže za naš program da će test dati odgovor na pitanja o realnim dometima ovog leka.
Ta vakcina ne može da izleči, već ima cilj da samo uspori rast malignog procesa i da produži život pacijenta.
Priču o kubanskoj vakcini u cjelini objavljujemo u dokumentima dana ili je potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Čujmo još jednom pregled vijesti dana.
Prve izbjeglice stigle u prihvatni centar u Slavonskom Brodu. Merkel upozorila na opasnost od oružanih sukoba na Balkanu zbog izbjeglica. U Parizu počelo zasjedanje UNESCO-a na kojem se odlučuje o članstvu Kosova. Tužilaštvo od Skupštine Crne Gore traži ukidanje imuniteta trojici uhapšenih poslanika. Ministri zemalja NATO-a 1. i 2. decembra u Briselu odlučuju o upućivanju pozivnice Crnoj Gori za članstvo u alijansi. Ruska vojska bombardovala oblast oko Palmire, 20 mrtvih. Njemačke porezne vlasti pretresle sjedište Nogometnog saveza Njemačke.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam uz Mirnu Sadiković zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Pratimo izbjegličku krizu, a imamo i feljton povodom godišnjice Daytona. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.